Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnas Krauze, producenta Ilze Aginta. Mūsu šodienas saruna būs ar cilvēku, kuras dzimtai ir stipras saknes Latgalē. Viņas tēvs bija leģendārais policijas ģenerāls Alijs Blonskis, un arī viņa pati savu dzīves ceļu izvēlējās iet ar juristas kurpēm. Arī viņa savu karjeru sāka kā izmeklētāja 80. Gadu beigās, tad tiesnese rajontiesā vēl padomju Latvijā, un tieši viņa ministra samatā 90. Gadu beigās sāka pārveidot Latvijas tieslietu sistēmu ceļā uz mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā. Ingrīda Labucka 2004. Gadā kļuva par Eiropas Savienības vispārējās tiesas tiesnesi atbildīgajā amatā Luksemburgā pavadot 16 gadus. Kāds bija ceļš no kriminālās Latvijas uz tiesiskas Latvijas izveidi, cik tiesiskā valstī dzīvojam šodien un kā bija kļūt par pirmo sievieti tieslietu ministri Latvijas vēsturē. Par to šodien saruna ar Ingrīdu Labucku. Ingrīda, sveicināti.
Labdien.
Kad šodien un daždienas iepriekš ļaudīm teica, ka man būs radio tikšanās ar Ingrīdu Labucku, dzirdēja arī tāds komentārs, jā, nes ko viņa tagad dara, sen nekas par viņu nav dzirdēts. Ingrīd, kā jums šobrīd klājas?
Ziniet, man klājas labi, es esmu pensijā. Un, nu, jau otro gadu. Un, atklāt sakot, es jūtos brīnišķīgi. Daudz baidās no šī vārda pensija, aiziet pensijā, īpaši ir bijis tāds garš, aizrautīgs, aizraujošs, interesants darba mūžs, ko es darīšu, vai man nebūs garlaicīgi. Nu, es gribētu teikt, laika ir mazāk nekā strādājot, bet ir fantastiska brīvības sajūta. Un pa ilgiem laikiem, kad nav jābūt uzvalkā no 7 rītā līdz 9 vakarā gatavībā strādāt, darboties, baudu vecmāmiņas godu, un tas man ļoti patīk.
Cik jums tā atbildība liela un cik daudz jums jāuzpasē tagad?
Pašreiz vairāk tas mazais, kas ir jāuzpasē, ir viens, tas ir mans māsas meitas, māsas man mir, kad māsas meitai bija 9 mēneši faktiski, kas viņas uzskata arī par saviem mazbērniem. Pašreiz viņas bērns, tam ir 8 gadi, pārējie jau ir lielāki, vecumā no 13 līdz 23 gadiem. Tie jau ir vairāk sarunu partneri un kultūras pasākumu līdzgājē, bet mazais ir palicis viens, kas ir tiešām jāpieskata, jāizved uz skolu, uz pulciņiem, un tas pilns vecmāmiņas spektrs.
Bet es palūkoju internetā, nu tā gluži nav, ka jums ir tikai tāda pensionārs dzīves, redz arī jums ir publikācijas jurista vārdā, jūs piedalāties dažādās konferencēs, dažādās diskusijās par tieslietu jautājumiem, ar vienu interesi par šo jomu ir?
Neapšaubāmi, protams, es joprojām esmu aktīvs cilvēks, ja man uzrunā, tad es parasti neatsaku, teiksim, īpaši par man interesējošiem jautājumiem, tas arī pat mūsu tieslietu sistēmas vēsturi, nu jau tiem pašiem 90. Gadiem, kā tas veidojās, kādas bija problēmas, sekoja notikumiem līdzi. Piedalos arī katru gadu, arī šogad 16. Maijā noteikti piedalīšos tiesnešu kopsapulcē. Jā, man tas interesē un jābūt aktīvam, vismaz piedaloties, uzklausot un, ja nepieciešams, arī padaloties pieredzē.
Mēs šodien raidījumā palūkosim, kāds bija laiks 90. Beigas, 2000. Sākums, laiks, kad jūs bijāt tieslietu ministri. Ja tā pāris minūtēs būtu jāsalīdzina šie pēdējie 20 un vairāk gadi, laikā, kad jūs bijāt ministre, bija arī ļoti melns lapus, bija tiesneša slepkavība, bija gadījumi, ka tiesneši tika aizturēti, aizdomās par korupciju un arī tiesāti, bija dažādi neizprotami spriedumi, bija salīdzinoši zema sabiedrības uzticība tieslietu sistēmai. Šobrīd mēs skatāmies sabiedrības aptaujas, tiesas, tiesu sistēma ir uzticības augšgalā.
Ir jāsaprot, ka 90. Gadi bija ļoti sarežģīti, jo bija kaut kas jārada nevis pavisam no jauna, bet bija tāds mikslis zināms. Un, manuprāt, tā svarīgākā lieta bija domāšanas maiņa, ar ko gāja diezgan grūti, jo ir jāsaprot, ka 90. Gadu sākumā vairums tiesneši nebija dzirdējuši neko par cilvēku tiesībām. vairums tiesnešu izmanto tikai vienu likuma interpretācijas metodu, proti gramatisko. Neviens nebija dzirdējis, ka rakstot spriedumus jāieskatās arī likuma normu hierarhijā, ka ir satversme. Līdz ar to, protams, un no otras puses, atjaunots civila likums, ja, privatizācijas likuma paketes. Viens pēc otra jaunie likumi, ja, kas ir jāpiemēro. 90. gados tiesneša apmācības ir absolūti haotiskas. Arī, man liekas, juristu vārdā vienā rakstā pieminēja, ka finanšu līdzekļi tiesneša apmācībai faktiski no valsts budžeta tika piešķirti tikai jau pēc 2000. Gada. Līdz tam tie bija starptautiski donori, un arī tiesneša apmācības centra viens no pirmajiem direktoriem Rūsi strādāja bez atalgojuma. Viņš bija Amerikas latvietis un ļoti, ļoti patīkams cilvēks, kas veido šo sistēmu pilnīgi bez naudas, bez algas. Līdz ar to ir jāsaprot, kādā situācijā mēs bijām, viss mācījās. Protams, bija kļūdas, arī lielā problēma ar komunikāciju ar presi. Milzīgas diskusijas, arī neizpratni par to, kas tad ir tiesas un tiesneša neatkarība. Jā. Nonāk līdz tam, ka tiesnesis ir neatkarīgs spriežot tiesu, bet nu, pārējā laikā viņš ir nav neatkarīgs.
Nu, un te tad es uzreiz likšu galdā vienu piemēru, gatavojoties mūsu sarunai, es atradu no 2001. Gada vienu publikāciju. Jums ir vizīte Liepājā, Kurzemes apgabaltiesā, un, protams, daudz tā brīža aktuālie jautājumi. Jūs runājat arī par to, ka par tiesnešiem nedrīkst kļūt juristi, kas jaunāk par 30 gadiem, bet man uzmanību pievērš šeit viens citāts. Ministra Labucka arī pauda, ka tiesā iesniegtajām lietām, kā arī spriedumiem, jābūt publiskai informācijai, izņemot gadījumus, ka tiek skarts atsevišķi personu privātās intereses, taču Labucka uzskata, ka tiesnešiem nav jākomentē savi spriedumi, savukārt masu mediju pārstāvjiem nav ētiski tos prasīt. Nu, te varbūt arī piemērs, kur 20 gadu laikā tā izprata ir mainījusies, jo manuprāt, tas ir ļoti labi, ka tiesneši tagad nāk žurnālistu priekšā, it sevišķi pēc spriedumiem, kas ir raisījuši sabiedrības rezonansi, un skaidro savus spriedumus, jo tiešām viens brīdis bija tāds, ka tiesneši teica, es visu spriedumā jau esmu uzrakstījis. Bet, nu, ļaudis visi nav beiguši juridisko fakultātu, un ne visi var saprast to sprieduma būtību. Man liekas, šī ir būtiska izmaiņa, ka tiesneši nāk un runā nevis žurnālisti dag un priekšā aizcer durvis, kā tas bija vēl pirms gadiem 10-15.
Jā, es domāju, ka virzība ir notikusi, vai katrs tiesnesis spēj skaidrot. Tas ir liels jautājums, ir tiesneši, kas to dara labi, tiesneši, kas baidās no kameras, un tad arī iznāk neveikli brīži. Un faktiski arī, teiksim, diezgan daudz arī strādājot Luksemburgā, jā, tiesneši nekomentē savus spriedumus, piemēram. Katru reizi ir preses dienests gatavo, zināmu, materiālu par spriedumu, tas ir pieejams spriedumu pasludināšanas dienā, kur tiek izklāstīta tātad spriedumu jēga un arī, teiksim, nozīmība katrā atsevišķā situācijā.
Bet tad man ir piemērs Savienotās valsts vai Lielbritānija, tur tiesneši ļoti aktīvi komentē savus.
Nu, Savienotajās valstīs ir, un arī Lielbritānija nedaudz atšķirīgas sistēmas, ja, un otrkārt, Amerikas Savienotajās valstīs tiesneši tiek vēlēti un diezgan bieži, un viņi ir atkarīgi, zināmā mērā, arī no politikām, un tā ir diezgan būtiska sistēmas atšķirība. Es domāju, ka tie tiesneši, kas spēj un māk, ir ļoti labi, ka nāk un skaidro kopumā ne tikai spriedumus, bet varbūt arī ir tieslietu sistēmu saistītus jautājumus, bet ir jāsaprot, ka ir tiesneši, kas ir varbūt vairāk ekstraverti un kuriem ir ļoti grūti to izdarīt.
Bet es te pieķēros pie tiem vārdiem jūsu 2001. Jā. Gadā tiesnešiem nav jākomentē savi spriedumi. Arī te jūsu domas tagad ir mainījušās pēc 20 gadiem.
Es domāju, ka var, ja to spēj. Un,
bet tā labā lieta ir tāda, ka tagad tiesnešiem notiek arī apmācības, kā nu, runāt ar sabiedrību.
Protams, kur mēs esam aizgājuši, tas ir tāds, zināms, kosmos, salīdzinām ar 90. Gadu beigām. Bet ko es gribētu teikt, es domāju, ka arī pietiekoši labi gan satversmes tiesā, gan augstākajā tiesā, pašreiz viņiem arī ir savi sabiedrisko attiecību speciālisti, kas vajadzības gadījumā arī arī sagatavo kādu informāciju, tas ļoti atvieglo situāciju un pieejamību. Arī spriedumi pašreiz ir pieejami, nu, es līdz 90. gados jau nebija nepublicēts nekas, jā. Līdz ar to tas tāds. Bet,
un spriedumi pat tiesu kalendārs nebija pieejams.
Par to nu, nerunāsim, tas mēs toreiz bijām akmens laikmetā, tagad ir, protams, ļoti daudz kas sakārtots, bet tās visas idejas jau toreiz bija uz papīra uzliktas, jā. Varbūt nedaudz vēl pa lēnu gāju, jo finansējums bija vājš, bet ko es gribētu teikt, par ko man sāp sirds joprojām, ka mums tiesnešiem tomēr ir, un tieslietu sistēmai ir tie spriedumi pašiem jākomentē, jo mums nav absolūti akadēmiskās kritikas. Un par to man ļoti sāp sirds, jo principā es neredzu, ka mums, teiksim, augstskola pasniedzēji vai studenti analizētu spriedumus, diskutētu par kādiem preturīgākiem spriedumiem, jā. Par to man sāp sirds. Un žēl, ka tā tas ir joprojām.
Un tas nenotiek tāpēc, ka vienkārši nav tā pierasts vai mums nav to resursu?
Nu, tas ir, protams, jāprasa mūsu akadēmiskajiem prātiem. Es domāju, ka resursi ir un arī pieredze ir, bet es domāju, ka tas varbūt ir sācies no tiem pašiem 90. Kad liela daļa mācību spēku bija arī advokāti. Un paši strādājot tieslietu sistēmā, varbūt, ka viņi uzskatīja, varbūt, ka tas ir neētiski vai kādu citu iemeslu pēc veikt spriedumu analīze, bet tas ļoti, ļoti pietrūkst, kas ir faktiski ļoti izplatīts, teiksim, Luksemburgas tiesas spriedumus analizē uzreiz, ir ļoti daudz publikācijas, jā, ir gan ir speciāli institūti, gan universitātes, jā, kas publicē ļoti interesantus un rosinošus rakstus, un tas ir arī tāds, zināms, virzītājs spēks, ja pēc tam tiesnešiem arī varbūt ieskatīties, mainīt kaut ko savā domāšanā. Latvijā tas joprojām iztrūkst.
Mūsu saruna skan nedēļā, kad mūsu tieslietu sistēma ir piedzīvojis salīdzinoši lielu satricinājumu, augstākās tiesas priekšsēdētājs ir ierosinājis pārbaudi vai ir pamats atcelt no amata ģenerāla prokurora Stukāna. Mēs, protams, nevaram komentēt vai analizēt šo gadījumu detaļās, jo maz vēl to publiski zināmo faktu, bet šāds piemērs, kā tas veicina vai mazina sabiedrības uzticību tiesu varai, no vienas puses mēs kā sabiedrība redzam, ka neviens nav pasargāts no pārbaudas, arī ģenerāla prokurors, ja ir kādas aizdomas no otras puses, nu, uzticību tas neveicina.
Vienādi un otrādi ir slikti. Protams, mēs gribam, lai augstākās tiesas vadībā, ģenerāla prokurors vadībā, parlamenta vadībā ir fantastiski cilvēki, lai viss ir skaisti gluda, bet, nu, acīm redzot, dzīve tāda nav. Un es domāju, fakts, ka šādu pārbaudi ir ierosināti, ir tikai labi. Labi gan per se, gan arī, es domāju, arī Stukānam ir, tas nāk par labu, ir lietas ir jāizmeklē un neko nedrīkst paslaucīt zem tepiķi. Tas ir daudz ļaunāk, jo tas kāsti vilksies līdz gadu desmitiem. Es domāju, ka tas ir labs solis un pareizs solis un tas ir arī rāda mūsu sabiedrības briedumu. Kāds būs iznākums, to mēs redzēsim, bet es domāju, ka tas ir pareizi. Ja ir aizdomas vai ir pietiekoša informācija, lai šādu pārbaudu uzsāktu, tas noteikti bija jādara.
Vēl viens piemērs par tiesnešu izvēli, nu pat Saeimas juridiskā komisija uzlikus pauzes vienu tiesnešu kandidatūru, jo nu, pēdējā brīdī jau Saeimas komisijas sēdē atklājās daži fakti par šī cilvēka pagātni, par viņu sniegtajām intervijām, publiskajiem komentāriem, kuri pirmšķietami var šķist arī varbūt naidu veicinoši un nu, ne tādi, kādi būtu cilvēkam ar tiesnešu staturu pieņemami. Cik tā latiņa mums šobrīd Latvijā ir augsta runājot par tiesneša prasību, ka viņam jābūt kristāli dzidram un viņa reputācijā jābūt pilnīgi, pilnīgi tīrai?
Nu, kristāli dzidrs mēs neesam neviens, bet reputācijas jautājumi manā acīs ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka cilvēkam ir jāatbild par saviem vārdiem, un ja to tu neesi teicis, teiksim, pusauģu vecumā vai vēl kā savādāk, kad mūsu prātos viss kaut kas maisās un mēs varam visādās ietekmēs nokļūt.
Bet ja cilvēks saka, nu, es to teicu pirms 5 gadiem, es tagad tā vairs nedomāju.
Nu, klausieties, 5 gadi pirmkārt ir ļoti īs laika posms un ja cilvēks par to runā publiski, nevis savā virtuvē, tad tas nozīmē, ka viņš tā domā. vai viņš ir pilnībā mainījis savas domas, ja, ja ne šajā jautājumā, tad varbūt citā. Nu, manuprāt, tas ir reputācijai neglēmojošs faktors.
Ja jūs pati būtu šādā tiesneša izvēles komisijā un jūs galdu priekšā nonāktu šādas publikācijas, kur persona, kas vēlas kļūt par tiesnesi, ir šādas izteicienas lietojusi, jums tas būtu pamats uzdot jautājumus vai apšaubīt šī cilvēka reputāciju? Būtu pamats?
Jā, man būtu.
Un tālāk mēs dosimies pie jūsu dzimtas stāsta. Mēs esam šo to palūkojuši Latgales baznīcu arhīvos pa jūsu tēta līniju. Un stāsti iesāksim arī jūsu tēti, policijas ģenerāla Alojīs Blonska, viņa profesija. Cik tā bija nozīmīga jau no bērnu kājas jums redzot toreiz milicijas darbu, izmeklētāju darbu? Tas bija tas viens no iemesliem, kādēļ tas jurists ceļš tika izvēlēts?
Domāju, ka nē, jo mācoties skolā es esmu, piemēram, ļoti izteikts humanitāro zinātņu pārstāvis, ja, tad, un tās domas ir bijušas filozofija, vēsture, diplomātija ļoti interesē, ļoti apsvēru iespēju arī mācīties ārpus Latvijas, bet tad es sapratu, ka diez vai es būšu gatava braukt uz Maskavu, un otrkārt arī tas bija kvota jautājums. Un faktiski jurisprudence bija palicis nu, tas, kas arī bija interesanti, bija arī interesants mācības, man visnotaļ tas patika un arī padevās īstenībā. Bet vai es gribēju būt izmeklētāju? Tas tāds interesants jautājums, jo, kad mēs beidz universitāti, mums joprojām bija obligātā sadala. Un toreiz uz miliciju izmeklēšanā viens īsti nerāvās. Un, bet man tēts vispār uzstāja, kad ir noteikti jāsāk no pirmsākumiem, no pašiem pamatiem. Veselība man bija laba, tātad visas komisijas, un neviens man tur netaisījās ne no kurienes glābt. Man tēts, nu, tad ieteica, ka varbūt pat jāiet strādāt uz cietumu, un jāiepazīstos arī ar darbu
tur. No pašiem pamatiem.
No pašiem pamatiem, jā. Un līdz ar to es, no kurses, mēs ļoti daudz nebijām, bet kāda 5-6 mēs kļuvām par izmeklētājiem.
Tas pirmais dažs bija Kirova rajonā?
Kirova rajonā, un daži man kursbiedi arī prokuratūrā. Un es atklāt sakot nenožēloju nevienu brīdi, jo fantastiski interesanti, fantastisku plecu sajūtu iemācījos darbu bez nevis no 9 līdz 6, bet tik cik vajag. Un kolēģi, kas palika un palīdzēja, ja bija, teiksim, kāds lielāks aizturēto grupas, apstrādāt materiālus, bija ļoti strikti termiņi, lietas bija jāizmeklē 2 mēnešu laikā.
Nu, tie tādi ir 80. Gadu beigas?
Jā, 80. Gadu beigas, jā.
Ir prātā...
86. 89. Gads.
Ir prātā tāda pirmā lieta, kur jūs pašai bija jāšķetina?
Nu, nekas tur tāds ļoti šķetinošs nebija. Bija kāda kabatzādzība, interesanti bija ar čigānu. Tas bija saistīts ar čigāniet meiteni, kas bija no Kaļiņingradas atbraukusi un bija aizturēta, jo kabatzādzības bija speciāla grupa, kas ļoti labi mācēja šos kabatzādzības atšifrēt uz ielas un sabiedriskajā transportā bija aizturējuši šo meiteni. Un viņa bija tikai kaut 16-17 gadi, bet izrādās, ka viņa bija kāda čigāna barona meita, un tad bija atbraukuši visi tie Kaļiņingradas čigāni, un viņa bija aizbēgusi no vecākiem, un tas bija arī interesanti, jo vienmēr arī kāds kolēģis bija kabinetā, jo bija tā doma, varbūt, ka tas čigāna barons gribēs kukuli dot un tā. Bet tā man bija tāda pirmā saskarsme to, kā tiek pierādīts, ka bet zādzība lietas, ja kā strādā šī grupa. Tādā ziņā tas bija ļoti interesanti, un tas trakākais bija, ka viņi bija nozagusi maciņu ar 11 kapēkām. Jā, un tam nav nozīmes, vai tur ir 11 kapēks vai lielāka summa, jā, pats fakts.
Pie tām savām pirmajām lietām arī tētim padomu kādu prasījāt?
Īsti ne, mans tēts vairāk ir vienmēr devis tādus citus padomus. Pirmkārt, to, ka visi cilvēki ir jāciena, jāmāk pateikt paldies kolēģiem un nevajag baidīties prasīt padomu kolēģiem. Un vispār tas, ka cilvēki ir jāciena kopumā un... Tas ir tas, ko viņš man ir vienmēr mācījis profesionāli. Man bija darbaudzinātāji, ar kuriem mēs joprojām reizēm tiekamies jau cik gadi ir pagājuši.
Nu, šodien pieminot jūs tēti, arī mazs fragments, kurā redzēsim un dzirdēsim, viņas ļaudīm arī atgādina, ka Latvijas Radio YouTube kontā var redzēt visu šos video kino fragments, kurus mēs šodien arī studiju aplūkosim. 99. Gada 12. Decembris, mazs fragments no Latvijas televīzijas panorāmas sižeta, tā autors Sandijs Simjonovs, un šeit ir šāds stāsts latviešu Megrē, tā daudz dēvē ģenerāli Alojz Blonski, kurš pēc turpat 50 nostrādā tiem gadiem iekšliet sistēmā no nākamā gada sākuma nolēmas doties pensijā. Mazs fragments, 99. Gada decembris.
Ik rīta Blonskis sākot ar kārtīgu fizkultūru un jau 7:00 no rīta dodoties uz darbu. Darba laiks gan viņam neesot noteikts, jo regulāri kāds zanot arī nakts laikā.
Lai cilvēku ievietotu mūsu stabu ielas cietumā, tātad bez manas atļaujas tur neviens nesēd. Mums vietas tur ļoti deficīts, tādēļ, ka visi tur grib sēdēt tieši.
Par došanos pensijā ģenerāls nolēms savu vecumu dēļ. Viņa prāt daudz lielāks labums būs no krimināla policijas priekšnieka, kurš būs daudz jaunāks un varbūt arī enerģiskāks. Taču aiziešanai pensijā esot arī vēl kāds iemesls.
Lai sev finanses neapbižot, es nedrīkst strādāt pēc jaunā gada. Tad man pensija noģems.
Sarunas noslēgumā ģenerāls saka, atbildības sajūta, tas man ir vissvarīgākais. Retajā mēneša brīvdienā viņš dodoties uz laukiem medīt.
Es laikam esmu tāds nevisai izdevies mednieks, tādēļ, ka man redz vērs uz mani iet.
99. Gads, nu, te redzams arī tas jūsu tēta, tā nosvērtība, arī miers. Ar kādām atmiņām jums viņš arvien šodien prātā?
Tieši tāds. Es vispār esmu tēva meita, māra tēta ir bijis ļoti, ļoti cieši kontakts un spilgs piemērs tam, ka viņš ir bijis izcils tēvs, ir, ka visus 11 manus skolas gadus tieši tēts ir bijis tas, kas man ir taisījis brokastis un pārsvarā tās bija siltās brokastis. Mēs esam ar tēvu daudz vadījuši laiku kopā, bērnībā gan sēņojuši, gan savādāk, un tāda mums bija cieši ģimene, daudz ģimenes saietu, viesību, un man vispār īstenībā bija ļoti liels prieks, ka man arī bija iespējas mūžu nogalē arī gan taitam, gan mammai tādu cienījamu mūžu nogali nodrošināt, jo ne tēti, vēl jau vairāk mammas pensijas īstenībā viņiem to neļautu.
Arī tētim pēc 50 gadiem iekšliet sistēmā?
Nekas tur liels nebija. Nebija, jā. Jo tēts aizgāja pensijā tajos laikos, kad pensijas, neteiksim, varbūt viņš iet dažu gadus vēlāk, būtu savādāk, bet pēc pensija aprēķina schēmas viņam nekāda ļoti dižā pensija nebija. Un tad, kad jau bija, teiksim, arī veselības problēmas, nāca medicīnas lietas iekšā, tad man bija tāds patiesa prieks, ka es varēju līdzēt un atbalstīt, un tas bija ļoti jauki.
Ingrīd, turpinājumā es palūkojos periodikā, kad pirmo reizi presē ir pieminēts jūsu vārds, un tas ir 79. Gads, diemžēl, notikums, ļoti skumš notikums, mašs citāds no laikraksta Rīgas balss 1979. Gada oktobris. Skumstam par mūsu 76. Gada absolventes Anicis Panovskas, dzimušas Blonskas pāragro nāvi, izsakām līdzjūtību 10. A klases skolniecei Ingrīdai Blonskai un citiem Anicis tuviniekiem Rīgas 50. Vidusskolas kolektīvs. Jūs ļoti ātri zaudējāt savu māsu. Kas ir no tā kopā būšanas laika ar māsu jums vēl šodien prātā? Kas ir tas priecīgais, kas palicis prātā?
Ziniet, jūs jau sākumā teicat, ka man mūsu dzimta nāk no Latgales, un mums ir ļoti raksturīgi, mēs par aizgājējiem atceramies tikai to priecīgo, un arī bērēs ļoti bieži, ja, tiek runāts nevis skumjās notīs par aizgājēju, bet tiešām tiek tikai tas labākais un priecīgākais. Mums ar māsu bija 5 gadus starpī, viņa bija 5 gadus vecāka, un īstenībā mums gāja ļoti jautri, jo mums māja bija, dzīvoklis bija ļoti tūl pie skolas, mums bija atvērto duri princips, nāca māsas klases biedri, nāca manējie, no māsas, mums te vairākiem klases biedriem bija vecākās māsas, apmēram vienā vecumā, no turienes nāca mūzika, mans mīļais Queen un Pink Floyd un viss šis, otrkārt arī zināma bohēmas deva, jo mana māsa bija precējusies ar Harijs Panovski, Un līdz ar to bija ļoti interesanti arī iepazīt ar viņu kursa biedriem, Gundaru Āboliņu. Un,
aktieru vide,
jā? Jā, aktieru vide un braukšana dažādās haltūrās toreiz uz kolhoziem ar brīnišķīgu parodiju programmu, ko varbūt daži redzējuši televīziju un atceras īpaši Gundaru, kurš parodējis ar Raimondu Paulu, bet viņam bija ļoti plašs kursam parodiju programmu.
Un ja par Raimondu Paulu meita Aneti, jūs klases biedri.
Jā, arī Aneti ir man klases biedrenes. Citi ieskatījos, ka būs Kredo 50 gadu jubilējs koncerts. Kredo koncertēja mūsu skolā, pateicoties Anetei. Līdz ar to, tad mums tā kopā dzīvošana bija, teiksim, tas, kas man ir palicis atmiņā, ir bijusi tāda ļoti interesanta, aizraujoša un arī varbūt tas ātrāk, nu, teiksim, arī manā pieaugšanā bija tā nozīme tam, ka bija vecākā māsa ar saviem draugiem un vēlāk arī ar mākslas cilvēkiem, ja, kas ļāva daudz ko sasūkties. Tas bija ļoti jauki.
Māsas aiziešana, tas lika arī jums uzreiz daudz ātrāk pieaugt?
Nu, kaut kas tik traģisks, tam nav jānotiek. Vecākiem nav jāpiedzīvo savu bērnu zaudējums. Tas bija briesmīgi. Bet ja man tā ir jāpašķietina atmiņas, laikam to īsti ilgi nevarēju pat īsti saprast. Bet bija tā, ka mums bija Laura, kurai tobrīd bija 9 mēneši. Un līdz ar to, ja tas var būt arī, viņa arī uzauga mūsu ģimenē.
Māsas meita.
Jā, viņa pilnībā ir mūsu bērns. Un bija vēl arī vecvecāka mani dzīve, kas ļoti palīdzēja un iesaistījās. Bija vienkārši jādzīvo. Man pat grūti ir aptvert, kāds bija vecāku sajūtas. Man kā toreiz 16-gadīgam jaunietē, protams, arī sava dzīve un lietas. Bet bija diezgan briesmīgi, jā. To nevienam nevar novēlēt.
Ingrīd, dosimies tālāk, 80. gadi, un jūs jau nokļūstat students krēslā. Šeit citāds no laikraksta Padomju students 1983. gads un raksta nosaukums Konference svešvalodās. 82. gada decembrī notika svešvalodu katedras tradicionālā studentu konference svešvalodās. Abās sekcijās angļu un vācu valodās kopā tik nolasīti 28 referāti. Studenti referēja par aktuālām problēmām, žūrija izsaka atzinību par labu angļu valodas apgūšanu Ingrīdai Labuckai juridiskās fakultātes otrais kurs. Tas no 82. gada.
Nu, redziet, tā, universitātē bija smieklīgi. Es biju savā gadā vienīgā no savas skolas, un neapšaubā manas angļu valodas zināšanas bija absolūti nesalīdzināmas ar kursa biedru zinībām, un man atklāt sakot pasniedzēja pat ļauna nākt uz nodarbībām, jo tas bija absolūti mazjēdzīgi, jo... Līdz ar to, protams, tas bija viegli patīkami un arī tas, ka bija iespējas zināmā mērā tās valodas zināšanas kaut nedaudz pielietot, jo neviens jau nevarēja iedomāties, ka paies vēl tikai daži gadi un angļu valoda kļūs tik nozīmīga un tik vajadzīga. Bet jā, tas bija tāds patīkams bonus, beidzot angļu skolu, tas noderēja.
Tūlīt mēs jau nokļūsim 90. gados, 90. gada martā, vēl pavisam īsu brīdi pirms Latvija atgūst neatkarību, jūs kļūstat par tiesnesi, bet pirms mēs ķeramies šai epizodei, ir laiks mūsu raidījumā palūkoties arī uz dzimtas saknēm, uz jūsu stiprajām Latgales saknēm. Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakobovskis šoreiz mēģināja pa jūsu tēva līniju palūkot, cik tālu tur Latgalē var aizrakties, tad nu palūkosim, ko Kristians šoreiz ir atradis Ingrīd pa jūsu līniju.
Sveiks Arni, labdien Ingrīda un sveicināti cienījamie Latvijas Radio 1 klausītāji. Šajā reizē pastāstīšu, ko man izdevās atrast latviešu juristes un sabiedriskās darbinieces Ingrīdas Labuckas dzimtas vēsturē. Pirmais informācijas avots, ko atradu par Ingrīdas dzimtu, ir no 1994. gada, kur avīzē tika rakstīts, ka Ingrīdas tēvs, Alojs Visvaldis Blonskis, ir iecelts par kriminālu policijas priekšnieku. Un kā avīzes rakstā tiek minēts, tad Alojs dzimis 1933. Gadā strādājis dažādos amatos Latvijas kriminālu policijā. Tālāk tika meklēta informācija par šo dzimtu Latgales katoļu baznīcu grāmatās, un Ingrīdas vectēva Broņislava Blonska kristība ieraksts tika atrasts Ceversmuižas Romas katoļu draudzes 1907. Gada kristīto reģistrā. Dzimis 1907. Gada 16. aprīlī Turukos vecāki zemnieki Aleksejs un Veronika Blonski. Kā nākamo atradu Ingrīdas Labuckas vecvectēva Alojza Blonska laulību ierakstu, un tajā tiek minēts, ka 1903. Gada 16. Februārī Ieversmuižas Romas katoļu draudzē laulāts pāris. Alojzs Blonskis, 36 gadus vecs zemnieks, dzīvo Turukos, viņa vecāki Silvestrs un Margarita Blonski, un Veronika Čikāne, 25 gadus veca zemniece Jaunava, dzīvo Suharos un vecāki Pāvels un Marija Čikāni. Sanākais ieraksts, kurā tika atrasta informācija par Ingrīdas dzimtu, ir viņas vectēva Silvestra Blonska laulība ieraksts Ceversmuižas 1862. Gada laulāto reģistrā un tiek minēts, ka 23. Septembrī laulāts pāris. Zemnieks Silvestrs Blonskis, 24 gadus vecs, dzīvo Turukos, kura vecāki Lauris un Jeļena, un zemniece Margarita Meisāne, 23 gadus veca. Viņas vecāki Stefans un Ieva Meisāni. Noslēgumā Ingrīda vēlos jums vaicāt. Ņemot vērā, ka jūsu senči nāk no Latgales, vai arī jūs protat kaut ko latgaliešu rakstu valodā?
Uzreiz atbildēšu rakstu valodā, nē, bet bērnībā ar vecvecākiem Broņislavu un Mihalīnu, pie kuriem es praktiski uzaugu līdz skolai, mums bija mājās grāmatas latgaliešu valodā, bet nu cīši nelasīju. Bet mamma kādreiz stāstīja arī nostāstus par savu veco māti Leontīnu vai Leonoru Silovu, un tad ir tādi vārdi, protams, ieķērušies atmiņā, bet rakstīt, protams, nē. Rakstu valodu, es nezinu, jā.
Bet tā, ja runāt vajadzētu tagad Latgalē aizbraukt?
Nu, ir jau tur arī dažādas Latgalē ir atšķirības. Mēs nākam tā kā vairāk no Ludzas puses. Nu, domāju, tā ļoti ieklausītos, ja tad var būt, bet nu, neņemšos spriest.
Es, Ingrīd, skatos šodien jūs uz radios atnākus ir tādu biezu kladi, un jums arī no saviem senčiem ir kādi pieraksti par dzimtas vēsturi vai tā informācija, ko Kristiāns atrada, tur sakrīt viss?
Faktiski līdz Silvestram mēs bijām zināši, bet tas vairāk nevis no dokumentiem, bet no atmiņu stāstiem. Mēs esam vienkārši pierakstījuši, kamēr vēl arī bija vecvecāki dzīvi, viņu atmiņu stāstus un arī tā skaitā arī kāds izskata vai paradumu lietas, ja, ko atcerējās, bet dokumentus mēs nebijām pētījuši.
Nu, tad lūk, es jums šodien nododu dokumentus ar visiem gadaskaitļiem un arī jau krietni tālāk uz atpakaļ jūs vec mammas un vec.
Es domāju, ka bērniem noteikti būs ļoti interesanti to redzēt un to vēsturi arī ierakstīt tālāk šajā grāmatā. Un cerams, ka arī mazbērniem un viņu bērniem tas arī būs kādreiz interesanti.
No senākas vēstures dodamies uz jaunāku laiku. 90. Gada marts jūs kļūstat par Maskavas rajona tautas tiesnesi, un šeit arī laikrakstā cīņas atrodu oficiāls paziņojums, parakstījis LPSR augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs Anatolijs Gorbanovs. Latvijas padomes Sociālistiskās republikas augstākā padome nolēma ievēlēt biedru Alfu Baumani par Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tiesnesi un biedri Ingrīdu Labucku par Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesas tautas tiesnesi. Un vēl trešais, tai ir Aigars Štokenbergs par Jūrmalas pilsētas tautas tiesas tiesnesi. Tas laikam tas pats Štokenbergs Aigars, kas ir politiķis vēl.
Jā, un arī mans kurs biedrs, jā. Labs draugs arī, jā.
Lūk, pāris mēnešus pirms neatkarības atgūšanas vēl kā LPSR augstākā padome jūs ievēla par tiesnesi šī izvēle.
Nu, zināmā mērā, iedomāties, man ir toreiz 27 gadi, un man piedāvā šo darbu ļoti, nu tā, zināmā mērā glaimojoši. Un es arī piekritu, nezinot, kur es tā īsti ienirstu, jo faktiski no krimināla tiesībām to ienirst absolūti visos jurisprudences virzienos, bet tas arī laikam bija tāds pagrieziena punkts, kāpēc arī mans karjeras noslēgums ir darbs tiesā, jo es uzskatu, ka tiesneša darbs ir katra jurista tāds augstākais sasniegums vai šīs profesijas kronas, ja vēlaties, jo tā ir absolūta atbildība, ārkārtīgi interesants darbs, grūts darbs, bet arī, kas tādu gandarījumu milzīgu dod. Jā, vairāk man nav ko piebilst, man bija ļoti žēl 94. Gadā aiziet no šī darba, bet nu, teikšu atklāt absolūti materiāli apstākļi pēc. Jo
93. Gadā 93. skatos jau. Nu, jau Saeima atbrīvo
jā,
pirms termiņu.
Jo vienkārši kādam ģimenē bija jādodās naudas peļņām, bija ļoti, ļoti grūti.
Tiesneša darbā atminat vēl, vai jums bija arī pirmais spriedums, kad jums bija jāpieņem lēmums arī par brīvības atņemšanu cilvēkam?
Nē, tādas ļoti spilgtas atmiņas man par šo nav. Rajona tiesā arī pirmajos gados nebija tā, ka man arī dot ļoti sarežģītas lietas. Man drīzāk ir atmiņā iespiedušies tie paši dzīvokļu strīdi, ja, jo krimināla tiesība pusmā bija tāda pazīstamāka, ja, bet drīzāk viss, kas saistīts ar ģimenes tiesībām, ar
īpašumu
dalīšanu, un tad, protams, nāca arī jaunās likumdošanas lietas, ja sākās īpašuma atgūšana. Tas, manuprāt, bija daudz saistošāk. Man palicis atmiņā šīs lietas, krimināla lietas mazāk, nē.
Nu, lūk, un tad jūs dodaties advokatūras virzienā, un šeit ir diezgan līdzīgs stāsts. Mēs nesen šai studijā runājām ar bijušo ģenerālu prokuroru Eriku Kalmējeru. Viņš ar 90. Sākumā bija augst līmeņa slepkavību izmeklētājs, bet arī finanšu iemeslu dēļ devās kārtot advokāta eksāmenu un dod zvērestu, un jums arī līdzīgi izšķiršanās, es saprotu.
Tā bija, jā.
Un no tiem gadiem advokatūrā, nu, te ir viens stāsts, ko es periodikā atradu no 95. Gada. Toreiz laikrakstā Diena ir raksts Māte atgūst dēlu. Nu, tolaik te ir minēti arī visi vārdi un uzvārdi, bet varbūt tagad krietnas laiks pagājis un nav tik svarīgi vairs uz vārdus un uzvārdus saukt, bet tā iesaistītā bērna vārds toreiz ir Lauris, un tur notiek liela tiesāšanās līdz pat augstākajai tiesai, jo jūs toreiz pārstāvat mammu, kurai viņas vīrs, bijušais vīrs, to dēlu tur atņem, un tur vēl vecāmā tiesaistīt. Nu, garš stāsts, bet te tikai viens mazs citāts no tā. Kā jebkurā prāvā, arī šajā reizē tā ir advokāta uzvara, par ko apsveicam Ingrīdu Labucku, viņa novēl mammai un tētim, ka tiesu kaislības būs pilnīgi norimušas sanākt kopā, kaut vai viņas klātbūtnē, ja citādi nevar, un mierīgi apspriest dēla audzināšanu, nestrīdēties vairs par savām attiecībām, nepārmest pagātni, bet domāt par sava bērna dēla Laura nākotni. 30 gadu pagājuši, tagad ir prātā arī šī lieta vēl.
Es atceros šī lieta.
Jo diezgan presē bija diezgan liela rezonance.
Tā bija ļoti emocionāla lieta, un man faktiski ir prieks tiešām. Toreiz ārkārtīgi liels gandarījums, ka lieta izvērsās par labu mātei. Kaut gan man nav tā, ka viennozīmīgā mērā ir, es esmu bijusi
sieviešu
pusē. Situācijas ir ļoti dažādas, jā. Ir viss vērtējums jautājums, bet kas ir būtiski? Būtiski ir šī nespēja, vecāku nespēja runāties. Man ir vēl vairākas tādas lietas bijušas. Vecāki nesaprot, ko viņi nodara savam bērnam, un arī joprojām tas viss turpinās, tas ir tā problēma, ja, ko spriedumu neatrisina. Ja. Ļoti, ļoti, ļoti smagas šīs lietas ir, emocionāli smagas, bet jā, par šo lietu man bija gandarījums.
Bet par šo puisi Lauri, nu, uzvārdu neminēsim, varbūt gluži nejaušums nācies dzirdēt, kā viņam tagad iet pēc 30 gadiem. Ingrīd, 98. Gads, es lūkoju, ka jūs kandidējat 7. Saeimas vēlēšanās no jaunās partijas, saraksta līderis Raimonds Pauls, tad saka Vainārs Šlesers, jums 8. Vieta, nu, ievēlēt gan toreiz netiekat, īsais stāsts par nokļūšanu politikā.
Man uzrunāja, man bijusī kolēģi Silvija Dreimana, ar kuru mēs strādājām tiesā. Mēs satikāmies, un viņa teica, ka tiek veidots jauns politisks spēks, un kad sanākuši kopā ir interesanti cilvēki. Viņa man uzaicināja uz vienu no pirmajām sanāksmēm, un tiešām es satiku ļoti daudz interesantus cilvēkus, teiksim, Ingrīda Ūdri, Jānis Krūmiņš, nāca Jānis Peters, un vēlāk Krišjāns Peters, protams, Raimonds Pauls, arī Ainārs Šlesers. Un tas bija ļoti aizraujoši, bija šīs debates, diskusijas, programmu rakstīšanas, un jā, tas bija ļoti aizraujoši, bet nu, no sākuma es to tā ļoti nopietni neuztvēru, bet tad, kad tiek veidot šie saraksti, un man iekļāva sarakstā, tad bija jābrauc arī kampaņā. Es, starp citu, daudz kampaņā biju Latgalē, vēl jau vairāk Daugavpilī, un tad viens no tiem tādiem kampaņas stratēģiskajiem elementiem bija bezmaksas konsultāciju sniegšana Daugavpils iedzīvotājiem, starp citu, bija ļoti interesanti, un ļoti daudz cilvēku arī nāca, es nezinu, cik viņi vēlēja, bet es domāju, ka tas bija īstenībā svētīgs darbs, jo pārsvarā tie bija cilvēki, masturīgi cilvēki, un es domāju, ka kādam arī noderēja tas, ko es varēju viņiem stāstīt. Tad bija tāda ļoti liela arī dzīves pieredze. Tā tas sākās ar politiku.
Bet, nu, lūk, 7. Saimā jūs neiekļuvāt, bet jau drīz pēc vēlēšanām top Viļa Krištapana valdība, un tajā jūs aicina kļūt par tieslietu ministri, un Saima jūs arī apstiprina. Tieslietu ministri samatā jūs esat pirmā sievietu ministri, tieslietu ministri, un faktiski jums ir jāpiedzīvot tas laiks, kad no tām padomu tieslietu tradīcijām ir jāpārslēdzas uz rietumu pasaules principiem. Palūkojos Panorāmas arhīvā 98. gada, 29. novembris ir sižets par jūsu pirmo dienu ministra samatā, un tāda sakritība, ka tas ir arī viens no maniem pirmajiem sižetiem jaunam žurnālistam Panorāmā strādājot. Es, protams, to visu jau biju aizmirs, palūkosimies, kā mēs satikāmies 98. gada, 29. novembrī jūsu pirmajā dienā tieslietu ministrijām.
Negaidīt piedāvājums kļūt par ministri nāca arī jaunajai tieslietu ministrei Ingrīdai Labuckai, nomainot šajā matā Dzintaru Rasnaču. Līdz pat pēdējām brīdīm starp partijām notikušas diskusijas, kura partija uzņemsies atbildību par tieslietu ministriju. Ingrīda Labucka stāsta, ka jau pēc pirmās darba dienas sapratusi, ka tagad viņai par privāto dzīvi un brīvo laiku būs jāizmirst. Jaunā tieslietu ministra prognozēja, ka viņai vislielākās cīņas būs par finansēm un lielākām tiesneša algām.
Grūti pārvērtēt atbildību, kas ir tiesnesim, izskatot jebkuru sīkāko lietu. Es domāju, ka starta ciparam jābūt 500 lati.
Ingrīda Labucka atzīst, ka par viņas jaunu amatu īpaši lepnas ir tēvs, kriminālpolicijas priekšnieks Alijs Blonskis.
Es domāju, no vienas puses viņš pie šādām ir lepnas, no otras puses tās ir arī zināmas problēmas. Tāds radikāli maina manu dzīvi, pierasto dzīves kārtību un ritmu. Es domāju, ka būs arī savas problēmas.
Jaunā tieslietu ministra ir optimista un cer, ka ministres krēslā viņa strādās visus 4 gadus.
Nu, visus 4 gadus nesanāk nostrādāt, vien nepilnus 7 mēnešus. Nu, tāda ir tā mūsu Latvijas politika. Tās pirmās dienas ministrijas amatā, ko jūs tur ieraudzījāt un ko jūs aptvērāt, kas jūs sagaida?
Pirmās dienas bija cilvēku iepazīšana. Es nepazinu nevienu. Tātad valsts sekretārs Aivars Maldups, sekretāra vietniece Māja Sauļūntiesa jautājumos, departamentu direktori, iestāžu vadītāji, tātad nāk nebeidzamā virknē visi iepazīties, nāk ar problēmām. Budžets jau bija faktiski gatavs nākamajām gadām. Līdz ar to tās pirmās dienas vienkārši bija problēma apzināšana un iepazīšanās ar cilvēkiem. Un mēs pēc tam tapām par brīnišķīgu komandu. Mēs joprojām faktiski esam draugi ar to tā laika tieslietu ministrijas vadību. Mēs arī joprojām tiekamies reiz gadā. Tās bija pirmās dienas. Nu jā, bet tā kā mēs arī bija rakstījuši partijas programmu, man arī bija diezgan skaidrs, kā es redzu, kas būtu darāms tieslietu sektorā. Nu, vienīgais man nebija skaidrs, kā to var izdarīt. Man ar politiku līdz tam nebija nekādas, un ar ierēdniecību nebija nekādas saiknes. Līdz ar to vajadzēja uz vietas saprast, kā strādā sistēma un kā ko var panākt.
Ingrīda, turpinākajās minūtēs palūkosim nu, tādas dažas spilgtākās epizodes, ko tolaik žurnālisti piefiksēja no jūsu pirmā un arī otrā termiņa tieslietu ministra amatā. Pirmais stāsts būs no 99. Gada marta, nu, salīdzinoši nesen jūs tikai esat sākusi strādāt. Tas būs stāsts par žurnālisti Tatjānu Čaladzi un viņas arestu. Toreiz šis arests izraisīja lielu rezonansi, arī sabiedrības neizpratni par lietas izmeklēšanu, kā mēs varam lasīt toreiz ieinteresējis un izsakās arī valsts prezidents Guntis Ulmans. Garais stāsts par to, ka 99. Gada martā, iebraucot Latvijā meitenes robežu punktā, viņa tiek aizturēta. Pirms tam 92. Gadā savā laikrakstā viņa bija publicējusi rakstu, kurā viņa izteica aizdomas par to, ka Alfreds Rubiks ir zādzis līdzekļus no komunistiskās partijas un tā tālāk. Vēlāk Rubiks viņu par neslaus celšanu it kā iesūdzēja tiesā, bet tad viņa krietni laika Latvijā nedzīvojusi, tiesu neieradās un lūk šis arests. Mazs fragments no 99. Gada panorāmas un, kā izrādās, tas arī ir mans veidots sižets to laika.
Kamēr žurnālistiem un pat Tatjānas Čaladzes mātei pagaidām nav izdevies tikties ar arestēto žurnālisti, Iļģu ciem cietumā viņa apmeklējas advokāts Edmunds Streijs. Tatjāna Čaladze bijusi pārsteigta par lielo sabiedrības atbalstu, taču arī atzinusi, ka lielā mērā pašas vainas dēļ viņa tagad atrodoties cietuma kamerā.
Man viņa pateikusi ļoti vienkārši, ka tiesnesis ir ievērojis likumu. Un viņš jau likumu bija pārkāpus. Tās ir viņas nelēmas, ka viņai bija tie ģimenes apstākļi, ka bija jābrauc pie vieslimās vecās mātes uz Kaļiņgrads apgabalu. Tālāk viņai bija ģimenes apstākļi, viņai bija smagas dzemdības un operācijas. Bet visi viņu uzņēma ļoti mierīgi. Protams, tā nav tā labākā vieta, kur atrasties, bet es domāju, ka žurnālisti nokļuvuši arī sliktākās vietās.
Protestu pret Tatjānas Čaladzes arestu šundeļ izteikuši nevien dažādu radošu organizāciju pārstāvi, bet arī 8 Saeimas deputāti. Savā vēstulē Centra rajona tiesē viņi lūdz mainīt Čaladzē drošības līdzekli no aresta pret mājas arestu. Tiesnesis Agris Rubens asi nosodīja šādu deputātu vēstuli, nosaucot to par rupja iejaukšanos tiesas darbā.
Nē, es neredzu.
Tieslietu ministra Ingrīda Labucka norāda, ka tiesnesis Rubens ir rīkojies likumīgi, pieņemot lēmumu par Čaladzes arestu. Viņa arī noraida starptautisko žurnālistu organizāciju pārmetumus, ka Latvijā tiek pārkāpta vārda brīvība.
Es īstenībā gribētu, lai man kāds izskaidro, kur šeit ir pārkāpta vārda brīvība. Es neredzu, ka viņa būtu pašreiz apcietinājumā, tāpēc par kaut kādiem saviem izteikumiem vai darbību presē. Viņa ir pašreiz apcietinājumā tāpēc, ka viņa neieradās uz tiesas sēdi un viņa ir mainīts drošības līdzeklis. Tās ir divas dažādas lietas.
Kaut kas nav īsti kārtībā. Ja padomu laikā pa tādiem pašiem izteicieniem pret komunistiskās partijas līderiem vērsās ar tādām pašām sankcijām, kā tagad Latvijas neatkarīgajā republikā. Kaut kas īsti šeit nav kā vajag, vai ne?
Te beigās mēs arī dzirdam tā brīža Saeimas deputātu Juri Vidiņu. Nu, ģenerāla prokuratūra no tās apsūdzības atteicās, vēlāk viņi tad arī atbrīvoja, bet šis stāsts ir kaut kāda atmiņā nopalicis?
Īstenībā nē. Es atceros Tatjānu Čaladzi un arī to šūmēšanas ap šo lietu, bet es domāju, ka tā nu, skola ir tāda. Es domāju, ka ļoti advokāts pareizi pateica un pilnīgi apzinājās, par ko viņa ir aizturēta. Un, teiksim, viss tas, kas apkārt bija sacēlts, jā, manā izpratnē bija nedaudz neadekvāti. Bet
nu, te bija arī tas, kas bija 90. Gadu beigās. Tiesnes vispār nekādi nevēlējās neko šai lietā komentēt sabiedrībai.
Jā, nu, tā tas bija, varbūt, nu, tāpēc man bija jākomentē.
Dodamies tālāk 2000. Gada septembris. Arī vēl kas nepieredzēts jaunāko laiku Latvijas vēsturē sprādziens universālu veikalā Centrs. Un izmeklējot to, uz Latviju tiek aicināti arī padomdevēji no dažādām valstīm, un Latvijā ierodas arī ASV FIB direktors Luis Frīlai ar mūsu iekšlietu struktūru darbiniekiem pārunātu šo notikumu un apspriest, kā Amerika var palīdzēt izmeklēšanas liekās. Arī es skatos, ka jūs tiekaties ar FIB vadītāju. Mazs fragments no 2000. Gada septembra. Panorāmas reportāža, tā autori Ilze Jaunalksne.
Tikšanās laikā FIB direktors Luis Frīs teica gatavības sniegt papildus palīdzību universitātā veikalā centrs sprādzienu izmeklēšanā. Viņa palīdzēs ar izmeklēšanas metodiku, ekspertīzēm, kā arī veiks savu veidu uzraudzību. Novērtējums līdz šim izmeklēšanā paveiktajā esot bijis augsts, kaut pagaidām nav panākt acīm redzama rezultāti. FIB pārstāvi tikās arī ar tieslietu ministru un vienojās, ka turpmāk būs vēl ciešāka savstarpējā informācijas apmaiņa. Ministru uzsvēra, ka nepieciešama FIB pieredze narkotika apkarošanā un neatkarīga korupcijas novēršanas biroja izveidē Latvijā.
Lūdzu arī FIB direktoram konsultācijas un palīdzību mūsu tiesnešu apmācībā par šiem jautājumiem.
Arī ieskatām un nu, šo es izvēlējos arī, ka te tie pirmie soļi arī tādas starptautiskās sadarbības apzināšanā un to pirmo kontaktu veidošanā.
Nu, par to starptautisko sadarbību man te būtu jāsaka, ka uz Briseles brauc kā uz darbu. Bijām netik daudz angļu valodas pratēju un tieslietu sektors iestāšanas saruna laikā bija diezgan jūtīgs. Man bija arī sabiedrības integrācija, cilvēktiesības kopā ar ārlietu ministriju, nu, protams, visas tieslietu sistēmas, reforma valodas, politika. Līdz ar to Brisele, Strasbūra bija regulāri, vairākas reizes arī bija Savienotajās valstīs Vašingtonā. Un, jā, šie kontakti noderēs, ar citu, bija ļoti interesanti, ļoti atbalstīja, piemēram, Laila Freivalds, kas bija Zviedrijas tieslietu ministri, un viņi man arī ieveda toreiz šai tieslietu ministru pulciņā, un šī spēja komunicēt, nepastarpināt, protams, arī noderēja, veidojot tiešos kontaktus ar gan ar Vāciju, gan ar Zviedriju, kas bija mūsu pirmie sadarbības partneri tiesnešu apmācībā, kur brauc tiesnešu pirmajās apmācībās jau ārpus valsts. Es pats ar citu Zviedru programmā mācījos 90. Gadu sākumā kopā ar Aigaru Štakenbergu mēs bijām. Pirmie Latvijas tiesneši jaunie toreiz, kas tika izvēlēti mācībām Zviedrijā. Lūk, līdz ar to, jā, man šī starptautiskā sadarbība un sarunas tieslietu sektoru jomā, tas man bija tāds virsuzdevums, kad es strādāju valdībā.
Vēl viens stāsts, viens pamatīgs skandāls laikā, kad jūs esat tieslietu ministri, tā saucamā sagrieztā Zviedru kuģa lieta, man Ingrīda godīgi sakot līdz šai dienai. Nav tā arī pavisam skaidrs, kas tur toreiz īsti notika, bet stāsts ir tāds, ka tā bija Latvijai pirmā reize, kad nācās zaudēt un pamatīgi finansiāli zaudēt starptautiskajā arbitrāža tiesā. Es palūkojos no 2000. Gada novembra Panorāmas arhīvā Dacis Tirāns sižets, un tā ievadā ir teikts jauns skandāls ar jautājumu, kas vainīgs apvijas valdības namu. Latvija zaudēja starptautiskajā arbitrāža tiesā Stokholmā. Spriedums Latvijai var maksāt vairāk nekā 3 miljonus ASV dolāru. Pat laban valsts budžetā šādas naudas nav. Pirms es jūs lūkšu komentēt šo lietu arī mazs fragments no Panorāmas.
Kā zibens no skaidrām debesīm šodien nāca šī ziņa. Līdz šim valdība to bija skatījusi konfidenciāli. Tiesas prāvas Stokholmā notika aptuveni pirms divām nedēļām. Arbitrāžas tiesas spriedums bija – Latvijai Zviedrijas pusē jāmaksā vairāk nekā 3 miljonu ASV dolāru. Pat labā ne kuģi, ne arī kompānijas, ar kuru saistīt šī lieta, vairāk Latvijā nav. 90. Gadu sākumā uz Rīgu atbrauca Zviedru kuģis, lai izveidot uzņēmēju atbalstu centru. Projekts cieta neveiksni, un kuģis tika sazāģēts metālu lūžņos. Zviedrijas pusi iesūdzēja Latviju tiesā. Latvijas prokuratūrai uzdots noskaidrot, kas vainojams šādas lietas iznākumā. Neoficiāli tiek minēts, ka sākotnēji jau šis projekts iecerēts kā afēra ar mērķi izkrāpt naudu no Latvijas. Stokholmas arbitrāžas tiesnes Ulfs Rank atsakās no komentāriem. Zviedrijas uzņēmuma reģistrā nav atrodams uzņēmums Svedbalt, kam Latvijai būtu izmaksājuma kompensācija. Premjers domā, ka Latvija nav darījusi visu iespējamo, lai nezaudētu tiesā. Latvijas ārlietu ministrija tam nepiekrīt. Tieslietu ministra Ingrīda Labucka intervijā Latvijas televīzijai apstiprināja, ka starptautiskās arbitrāžas lēmumi nav pārsūdzami. Taču tiesas sprieduma izpildes gaitā pastāv iespēja tos mainīt. Pat laban Latvijas valdības pārstāvji diezgan skeptiski vērtē iespēju kaut ko mainīt šajā spriedumā.
Jo vēlāk, tad, kad arī tika meklēti vainīgie, jūs esat teikuši šādus vārdus. Zaudējuma rūktā skola liek pārvērtēt Latvijas aizstāvības organizēšanu starptautiskajos tiesu procesos. Ja minūtes laikā šī kuģa lieta jums būtu jāpatina atmiņā, ko jūs stāstītu?
ļoti precīzi viens teikums, mēs neaizbraucām uz tiesu.
Pat tā?
Jā.
Tā, ka neviens mūs pārstāv?
Mēs netikām pārstāvēti un tāpēc arī zaudējām šo lietu. Man vairāk šeit nav komentāru.
Jo vēlāk tika mēģināts arī caur Kopenhāgenu, tur pārsūdzības, bet man liekas...
Ne, tas nav iespējams, faktiski tur tāda nu, ļoti tāda neliela cerība, nu tāds procentiņš, ja, bet faktiski Latvijai bija jāizbrauc un jāiztiesājās un jāuzver šī lieta.
Šī bija tāda rūkta mācība?
Absolūti, es domāju, ka tiešām rūkta un no tā tika izdarīta secinājuma.
Dodamies tālāk, vēl 2000. Gads, arī viens mazs stāsts no Panorāmas arhīva. Tieslietu ministra Ingrīda Bucka noraidījusi vairākus gadus tapušo kriminālu procesa likumu. Galvenais arguments – tas nenodrošina ātru un vienkārši krimināliet izskatīšanu un iztiesāšanu. Radikāls izmaiņas kriminālu procesa atbalsta arī ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Kas traucē advokatūru, prokuratūru un tiesu varu vienoties par jaunu kriminālu procesu? Tāds toreiz ir jautājums. Pie šī jaunā krimināla procesa tika strādāts gandrīz 5 gadus darba grupa. Un tas bija laiks, kad bija šie ļoti, ļoti garie tiesa procesi, kad nebija atrunāts tādas lietas kā video tiešraides iespējas un daudz kas cits arī. Palūkosimies vienu fragmentu no 2000. Gada sižeta autora Dacis Tirāne.
Krimināla procesa nosaka to, kā atklāt noziegumu, noskaidrot vainīgos un taisnīgi sodītos. Tas skar tūkstošiem cilvēku un var skārt tik vienu no mums. Līdzinājies krimināla procesa ir veidots vēl uz pusgadsimtu veca likuma bāzes. Pa šo laiku Latvijā izveidojušies jau jauni noziegumu veidi, piemēram, organizētā noziedzība un nodokļu nemaksāšana. Darba grupa pie jaunā krimināla procesa varianta strādāja vairāk nekā 5 gadus. Tieslietu ministra Ingrīda Labucka neilgi pirms došanās darba vizītē uz Dāniju noraidīja sagatavoto variantu. Rīgas apgabala tiesas tiesnesei Olgai Putānei ir kauns cietušo un tiesājamo priekšā, ka lielā darba apjoma dēļ viņi nespēja lietas izskatīt pietiekam ātri. Darba apjoms pieaudzis 10-kārtīgi.
Es lietas zīmē uz 2003. Gadu beigām.
Savas lietas jūs zīmējat 2003.
Jā, gadu beigām? Uz 2003. Gada beigām. Nu, es nezinu, vai es vairs tik ilgi šeit nostrādāšu, jo pie šādas slodzes ir grūti. Lielas lietas, mazas lietas, bet viņas jau viss ir jāizskata un viņām ir visām jāuzraksta savas spriedumus, nu, jo aiz katras lietas ir cilvēks.
Bet ģenerālprokurors Jānis Maizītis grib labi padarīt savu darbu. Šobrīd daudzas lietas nav iespējams pierādīt tieši novecojušā krimināla procesa dēļ.
Tas pats jautājums, kas ir saistīts ar lieliem īpašumiem, kas tiek aktuāli diskutēts sabiedrībā, tas pašos pamatos ir saistīts ar to, ka mūsu krimināla procesa patreiz jaunā ekonomiskajā formācijā, kur tirgus attiecības būtībā nedarbojās jautājumos, kas ir saistīti ar nodokļu nomaksu. Un tas ir tieši saistīts arī ar nu, neadekvātu lielu īpašumu iespēju, iegādes iespējām.
Nu, tad kā būs lūgums šo garo stāstu īsumā, kādēļ jūs darba grupa 5 gadus strādājusi un jūs to viņu padarīto noraidījāt?
Tieši šī iemesla pēc, ka izstrādātais projekts Vijas Jakobsons vadībā faktiski nebija novatorisks. Viņš lielā mērā tomēr bija atspulks tiem procesiem, kas varbūt bija 90. Gados, bet nebija ar ieskatu nākotnē. Un arī diskutējot ar jums speciālistiem, no abām pusēm bija skaidrs, ka ir vajadzīgs, ja mēs kaut ko darām, tad darām labāk. Tas bija tāds diezgan grūts solis, jo krimināla procesa likums faktiski bija palīdzis gandrīz vai vienīgais, kas nebija izstrādāts no jauna. Un man bija jārunā par to arī ar mūsu starptautiskajiem partneriem, jo tam bija liela nozīme mūsu iestāšanās sarunās. Un mēs slēdzām iestāšanās sarunas bez jauna krimināla procesa likuma. Tas tika pieņemts jau nākamajā saimā.
Vēl viena epizode, viena tumša, iespējams, melnākā lapus jaunāko laiku Latvijas tiesu vēsturē 2001. Gada 15. Oktobris. Īs pēc pulksten 18. Pie savas mājas Rīgā Lāčplēša ielā nošauts Rīgas apgabala tiesas kriminālietu kolēģijas priekšsēdētājs Jānis Laukroze. Un tovakar arī Panorāmā ir reportāža par pirmajām reakcijām uz notikušo. Te mēs dzirdēsim no policijas puses Juris Rekšņa un arī jūs kā tieslietu ministri komentējat šo faktu.
Šobrīd jau ir zināms, ka Jānis Laukrozi ir nogalināts ar vairākiem šāvieniem no paštaisīta ieroča, kas ir atstāts nozieguma vietā. Šauts visdrīzāk no mugurpuses, izdarot arī kontrolšāvienu.
Mums ir vairāk liecinieki, kas ir redzējuši visu notikušo. Ir nozieguma vietā izņemts nozieguma ieroķis. Mēs pieļaujam iespēju, ka šī ir pasūtījums Latvijai.
Gribētu izteikt līdzjūtību Jāņa Laukrozes tuviniekiem sakarā ar šo zaudējumu. Man pašai tas ir tāds ļoti dzīvs pārdzīvojums. Es pazīstu Jāņa Laukrozi apmēram no 89. gada. Viņš bija viens no vispieredzējušākajiem tiesnešiem Latvijas tiesnešu korpusā, un pēc pusgada, nedaudz ilgākā pēc pusgada, nākošā gada jūlijā, viņam bija jāiet pensijā. Un lieta, ko viņam vajadzēja skatīt nākamnedēļ, faktiski laikam būtu arī viņa pēdējā lieta kā tiesnesim. Ko es varētu teikt par notikušo? Es domāju, ka neapšaubāmi policijai un prokuratūrai tas pašreiz ir tāds arī izaicinājums un tāda mundiera goda aizstāvēšana, atklāt šo slepkavību, un es esmu dziļi pārliecināta, ka šeit strādās viss labākie Latvijas profesionāļi un tiks darīts viss, lai šī slepkavība tiktu atklāta.
Šodien mēs varam teikt, ka slepkavība netika atklāta. Mūsu raidījumā ir viesojušies virkne cilvēki, kas bija saistīti ar šīs slepkavības izmeklēšanu, gan jo mūžībā aizgājušais Juris Rekšņa, gan arī toreizējais iekšlietu ministrs Mareks Segliņš. No viņa stāstītā es nopratu, ka tas, ko viņa teica, ka aptuveni tas pavediens, tas virziens izmeklēšanai jau bija skaidrs, bet neizdevās pierādīt un neizdevās šo slepkavu atrast.
Jā, tāds ir tas lietu stāvoklis. Žēl, ka tā, bet šeit komentāri, protams, ir lieki. Cerams, ka mēs Latvijas jaunākajos laikos nekas tāds neatkārtosies.
Un cerams, ka jaunākajos laikos šajos laikos neatkārtosies nekas, kas tika pieredzēts arī 2000. Gada sākumā attiecībā uz virkni tiesnešu reputāciju, kad tika uzdot arī pamatot jautājumu par viņu spriedumu pamatotību. Paši tiesneši savās pārbaudēs atzina, ka ir virkni kolēģi, kuriem nevajadzētu atrasties tiesnešu krēslā. Es lūkoju, jūs piedalījāties vairākās tiesnešu konferencēs tolaik un arī bijāt gana kritiska par virkni tiesnešu darbu. Tā es skatos daži citāti. Tiesas pārāk maz uzmanību velta sabiedrības informēšanai. Skarbus vārdus saņēma Rīgas apgabala tiesas vadība. Ministru uzskata, ka ir nepieļaujama situācija, ka gadu nav noteikts izskatāmās lietas datums. Ingrīda Labucka atgādināja, ka tiesas nav domātas tiesnešiem, bet sabiedrībai. Un, lai tad arī viens konkrēts piemērs, 2001. Gada decembris, un panorāmā bija stāsts par Jūrmalas tiesas tiesnesi, Kārļi Rācenāja atcelšanu no amata, un tolaik tika veikta pārbauda gan tieslietu ministrijā, augstākajā tiesā, arī pārbauda pa virkni citiem tiesnešiem. Mazs ieskats no panorāmas sižeta 2001. Gadā.
Atgādināsim, ka no jau bijušais Jūrmalas tiesas tiesnesis Kārlis Rācenājs vairākās lietās ignorējot dokumentus un konkrētus pierādījumus lēma par vērtīgu īpašumu piešķiršanu privātpersonām un uzņēmumiem. Pašu šo lietu pieņemšanu izskatīšanai jau ir rupšs pārkāpums, jo nekustamo īpašumu lietu izskatīšana ir apgabala tiesas kompetencē. Jūrmalas tiesas priekšsēdētais Hipolīts Miks, kuram būtu jākontrolē un jāsadala izskatāmās lietas, no atbildības izvairās.
Nu, ko es varu teikt, Saimai viss ir skaidrs, disciplinārā kolēģija ir izlēmusi. Es uzskatu, pats viņš ir to šmuci sataisījis. Ko var teikt?
Augstākās tiesas senators Simons Fridriksons uzskata, ka tā bijusi labi plānota afēra ar Jūrmalas domas juristu piedalīšanos.
Te ir vienota rīcība bijusi domēji, tiesnesim, un, kas arī ļoti nepatīkam ir, ka arī Jūrmalas pilsētas zemes grāmatu nodaļa, saņemot šādas spriedumus, kur acīm redzami, vispirms jau, ka pilsētas tiesnesi skatīt tādu lietu, nereaģēja uz šādiem faktiem.
To, kā ar tik rupi tiesnešu darbību vēl nav nācies saskarties, atzīst arī augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Mēs līdzīgi lēmumu pieņemam par tiesnesi grebi. Nu, diez vai var salīdzināt tā. Bet, nu, ja mēs mēģinām salīdzināt, tā katrā ziņā racināja lieta bija ar daudz būtiskākiem, rupjākiem pārkāpumiem.
Šis Ingrīda arī ir ieskatāmies pacēlu vēsturi. Nu, es kāds 5-6 līdzīgas piemērs varētu atrast vēl par citiem tiesnešiem, kuru spriedumi, kur reputācija ar tika apšaubīta, nu, diezgan lēna un smagnēja bija tā tiesnešu rindu attīrīšana no negodīgiem kolēģiem.
Jāatcerās atkal tie paši 90. gadi, kad bija ļoti daudz vakances un salīdzinoši zema latiņa, lai kļūtu par tiesnesi. Un es domāju, ka šajā laikā tiesnešu korpusā nonāca cilvēki, kuriem tur nevajadzēja atrasties. Pamazām grūti sistēma ar to tika un tiek galā. Pašreiz latiņa kļūšanai pa tiesnesi ir ļoti augsts, ļoti sarežģīta eksāmena un apmācība process. Es domāju, ka arī šī 90. Gadu pieredze ir ļāvusi izveidot sistēmu, kas darbojās šodien, kam mēs ielikām pamats jau 90. Gadu beigās 2000. Gadu sākumā, un kas tagad nes savus augļus. Un jāatcerās, ka arī tiesnešiem bija ļoti grūti atzīt, kad kolēģi, kas tā rīkojās, es domāju, ka arī šī psiholoģiskā barjera atzīt, ka tavs kolēģis, ar kuru tu dzer kafiju no rīta, darbojās acīm redzami netiesīski, negodīgi un pat noziedzīgi. Es domāju, to ir ļoti grūti pieņemt, bet sistēma beigās tiek galā ar šīm lietām.
Es, Ingrīd, skatījos, nu tas posms jums ministra amatā, otrajā termiņā ir aptuveni 3 gadi, bet tur ir tik daudz, kas noticis, un es tikai vienu maz daļu pagūvu šodien aptvert. Ir arī es lūkoju, ka jūsu laikā ir atjaunots tiesunams Abrenes ielā, tāpat tad, kad jūs bijāt ministra, beidzot bērnus, kur ir cietuši no vardarbības, vairs nepratina tiesas zālē, kas ir vēl emocionāli smagāk, bet ir izveidot video nopratināšana. Un, protams, arī veselu raidījumu varētu veidot, jo jūsu laikā sāks visa epopēja pa knab izveidi un knab kandidātiem, un tur jau paši tie pirmie konkursi un pirmie pretendenti, tur viss ir ļoti mokoši. Tas tāds ātrs pārskrējiens, bet to es daru ātri tādēļ, ka es gribu nokļūt līdz 2004. Gadam, kad jūs kļūstat par tiesnesi Eiropas kopienu tiesā, ir liels konkurss, un kopā ar Egilu Levitu jūs kā Latvijas pārstāvis apstiprina. No 2004. Gada mēs šeit Latvijas radioarhīvā atradām, jūs bijāt rīta raidījumā Labrīt, un mazs fragments no sarunas ar manu kolēģi Ingvildu Strautmanu, un toreiz arī cilvēkiem tepat domlaukumā uz ielas tiek prasīts, ko jūs zinat par Eiropas Savienības tiesu un par abiem kandidātiem Egilu Levitu un Ingrīdu Labucku. Paklausīsimies, ko ļaudis teica 2004. Gadā.
Es domāju, ka svarīgi gan man, gan Levita kungam ir tas, lai mēs būtu godām cienīgi aizstāvēt Latvijas jurisprudences kvalifikāciju. Tas gan. Taču, protams, Latvijas intereses nē. Taču no otras puses, šeit gan Levita kungam ir lielāka pieredze darbojoties Strasbūrā. Es domāju, ka mums būtu liels iespējas varbūt savu pieredzi, ko mēs gūsim strādājot Luksemburgā, izmantot arī šeit Latvijā, piemēram, lekciju veidā, publikāciju veidā, lai sniegt vairāk informācijas un izpratnes par to, kas notiek tiesā. To gan mēs noteikti varam darīt, un tas ir arī jādara.
Un tomēr droši vien ir principiāla atšķirība starp Strasbūras cilvēktiesību tiesu un starp Luksemburgas Eiropas kopienu tiesu.
Neapšaubām, jo Strasbūras tiesa skata jautājums, kas saistīta cilvēktiesībām, un Eiropa kopienu tiesa un arī pirmās instances tiesa vairāk skata jautājums, kas ir saistīta tieši ar Eiropas tiesībām kā tādām un arī ar institūciju darbību. Tātad sūdzības var iesniegt par Eiropas Savienības institūciju darbībām. Tā ir tā atšķirība.
Bet tad paklausīsimies, ko pašlaik domā ielās sastaptie cilvēki, ko viņi gaidītu no jums šajos amatos.
Egilu Levitu es katrā ziņā uzskatu par ļoti kompetentu cilvēku. Sevi jau prezentēs kā izcils jurists, nu, Labuckas kundzi. Nu, tā es neesmu viņas tādā darbībā iedzinājis, tikt, ka viņa bija tieslietu ministra. Nu, bet es tā neesmu pētījis, ko viņa tieši tādas publikācijas viņas lasīs, neesmu daudz.
Grūti pateikt, jo nekādā kontaktā mēs neesam neviens ne ar vienu, ne ar otru bijuši tikušies. Bet to, ko mēs redzam televīzijā, pēc tā, es domāju, nevar objektīvi spriest par cilvēka spējām. Kā viņi strādās, to mēs redzēsim, kā mūsu tiesas strādā, vai ne?
Nu, ja labi būtu skatīt pozitīvi. Pagaidām neko netīru neesmu redzējis. Dzirdējis, varbūt tāpēc, ka es neklausos neko netīru, bet nu, par to otru es neesmu pārliecināta. Es ceru, ka pozitīvi.
Spriežot pēc iepriekšējās pieredzes, laikam neko labu mēs nevaram gaidīt.
Ingrīdas Labovskas darbību es neapšaubu. Viņa ir tomēr strādājusi diezgan ar tieslietām. Uzskatu, ka viņa kompetenti varētu daudz ko mācīties priekš Latvijas, arī kā varētu mums bišķiņ sakārtot to visu. Tad, saistībā ar, teiksim, starptautiskiem jautājumiem, tad arī mums kaut ko ņemt pa piemēru Latvijā.
Nu, lūk, tā ļaudze 2004. Gadā. Atkal, ja jums, ja man jālūdz minūtes laikā jūsu nokļūšana Eiropas Savienības tiesā, un es pieļauju lielai daļai ļaužu, arī šodien nav tāda varbūt īsti sapratni, ko šī tiesa dara, ar ko tā atšķiras no, piemēram, cilvēktiesību tiesas Strasbūrā. Jums minūtes laikā būtu jāizstāst.
Minūtes laikā es varētu pateikt to, šajā tiesā noteikti nevar pārsūdzēt Latvijas tiesas spriedumus. Šī ir tiesa, kas darbojās Eiropas Savienības tiesību telpā un tātad izskata strīdus, kuros iesaistītas, teiksim, Eiropas komisija dalību valsts un Eiropas Savienības institūcijas un to ierēģi. Ja pirmās instances tiesa ir vairāk Eiropas Savienības administratīvā tiesa, tad pat Eiropas Savienības tiesa ir vairākā konstitucionālā tiesa, tā varētu salīdzināt, bet tā nav instance, kurā tiek, teiksim, pārskatīt Latvijas tiesu spriedumu.
Nu, viena tiesneša karjerā Eiropas Savienības tiesa, tā ir tā augstākā līga?
Nu, es domāju, ka tikpat augsta līga ir arī kļūt par satversmes tiesas tiesnesi vai par augstākās tiesas senatoru. Neapšaubāmi tiesneša karjerā tas ir tāds ļoti augsts posms, atgriežoties Latvijā, nu, faktiski mums ir iespējas strādāt gan augstākajā tiesā un piedalīties joprojām konkursos, ja ir kāda vakance. Es negribētu izcelt to ārā no jebkuras valsts augstāko tiesnešu tādas kopienas tieši šo amatu.
Bet nu tie paši pirmie mēneši, es kaut kur lasīju, ka tas pirmais pusgads jums, jūs pat viņu raksturojāt, ka jūs nokļuvāt tādā kā pat valodas cietumā, jo, piemēram, franču valoda bija pastiprināta jāapgūst.
Jā, tā tas arī bija, un labi, ka mēs iestājāmies, mēs 1. Maijā, līguma gan bija parakstīts jau iepriekš decembrī 2. Gadā, bet tā oficiāla iestāšanās bija maijā, un vasarā no jūlija vidus līdz septembrim ir tiesā ir nosacīts brīvdienas, un tad varēja
mācīties
un mācīties. Jā, bet nu, rezultāts ir labs, franču lodes zinu.
Un kopumā Luksemburgā tiesā 16 gari darba gadi šajos 16 gados, kas visvairāk pietrūk no Latvijas.
Ziniet, īstenībā Latvijā, man liekas, es biju regulāri, kontakts es uzturēju regulāri gan ar profesionālo, gan ar savu draugu loku. Līdz ar to es tā nevarētu teikt, ka man kaut kas ļoti pietrūktu, jo darbs bija ārkārtīgi saistošs, aizņemtība bija liela, un brīvajā laikā mēs ļoti bieži bijām Latvijā.
Ingrīda, es teikšu. Ļoti lielu paldies šodien par sarunu un par palūkošanos, kā veidojās mūsu jaunāko laiku tiesa sistēma.
Un paldies par arhīvu materiāliem, kas tiešām būs vērtīgi un ierakstām mūsu dzimtas grāmatā.
Paldies jums. Tiesnese bijusi tieslietu ministra Ingrīda Labucka, kas šodien bija raidījumā Laikmet krustpunktā. Es saku paldies arī maniem kolēģiem Ilzei Agintei, Reinim Budzēm, Kristīnei Dēlei, Kristiānam Jakubovskim un arī liels paldies Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.